В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Народний депутат Павло Балога заявив в оприлюдненому сьогодні інтерв'ю інтернет-виданню «Главком», що має намір ще перед наступним пленарним засіданням знову подати заяву про свій вихід із фракції партії регіонів. Депутат нагадав, що перша підписана ним заява про вихід із фракції була подана до апарату Верховної Ради, але він продублює її через твердження, що вона загубилася. На його думку, через те, що його статус як народного депутата нині підвішений до розгляду в Конституційному суді після рішення Вищого адмінсуду позбавити його повноважень, партія регіонів хотіла б позбавити його мандата саме як представника своєї фракції, щоб це виглядало для Заходу, що вони своїх б'ють, а не чужих, сказав Павло Балога. Інший народний депутат Віталій Немілостівий оприлюднив сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці копію своєї заяви про дострокове припинення депутатських повноважень із позначкою про її реєстрацію в секретаріаті парламенту. Як мовиться у заяві депутата на Фейсбуці, згідно з текстом присяги, яку я підписував як член ВО «Батьківщина», я обіцяв у разі виходу з фракції написати заяву про складання депутатських повноважень, я готовий взяти відповідальність за кожне своє слово. Кінець цитати. Ще один народний депутат Андрій Табалов, нині позафракційний, заявляє, що готовий знову вступити до фракції «Батьківщина», але за умови, що Арсеній Яценюк залишить посаду голови цієї фракції. Колишня прем'єр-міністр, ув'язнена Юлія Тимошенко, привітала сьогодні звільнення колишнього міністра внутрішніх справ у її уряді Юрія Луценка. За словами її заяви, це звільнення – велика подія для патріотичної європейської демократичної України. До подій у світі. Колишній прем'єр Великої Британії Маргарет Тетчер померла сьогодні у віці 87 років. За повідомленням, причиною смерті став інсульт. Уряд Сербії відхилив сьогодні запропонований Європейським Союзом план нормалізації відносин із Косовом, повідомив журналістам прем'єр-міністр Івіца Дачич. За його словами, уряд не може погодитися з принципами, які йому запропонували у Брюсселі, бо вони не гарантують повної безпеки і захисту прав людини сербського народу в Косові. Північна Корея повідомила сьогодні, що вирішила вивести своїх працівників зі спільного з Південною Кореєю промислового комплексу Кесон на північно-корейській території. Заяву про виведення зачитала диктор північно-корейського державного телебачення. Минулого тижня Пхеньян заборонив південнокорейським працівникам Кесонської промислової зони вступ на її територію, але ті південнокорейці, які лишались там, продовжували працювати. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Як виживає наука у державах Європейського Союзу, а як в Україні? Фахівці говорять, що темпи входження України у світове наукове виробництво сповільнилися, а в щоденному житті населення переважає імпортна наукова продукція. Що відбувається з українською наукою? Чому вона не розцвітає за рахунок інтеграції зі світовим науковим співтовариством, а послаблює свої позиції? Що сприяє розвитку європейської науки? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Нині в Україні державний бюджет на поточний рік виділяє понад 2 мільярди гривень на науку, що не задовольняє її потреби. Фактично, поза бюджетом опинилися наукові проекти у вищих учбових закладах, що спричиняє еміграцію науковців і талановитої молоді. Підтримка з боку приватного капіталу, меценатів і міжнародних науково-освітніх фундацій ситуацію не врятують. Влада має зупинити геноцид науки. чого вимагають від неї науковці і громадськість. Про це кореспондентку Радіо Свобода Богдану Костюк інформували у Національній академії наук України.
На сьогодні у порівнянні з попередніми роками українська наука опинилась на узбіччі світових процесів. Серед іншого через нестачу фінансування, неефективного використання наявних коштів і виїзд за кордон найбільш талановитих науковців. Про це у розмові з кореспондентом Радіо Свобода розповів директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу Національної академії наук Борис Малецький.
Фінансування науки з бюджету. Законодавча норма 1,7% від ВВП. Ну, ніколи не виконувалася ця норма, і зараз фінансування науки з бюджету становить 0,29%. Для того, щоб розуміти, що це значить, в Європі приблизно 2% зобов'язані, вони взяли до 3% в 2020 році. Навіть оці 0,29%, вони автоматично забираються у бюджет за рахунок нарахувань на заробітну плату і за рахунок особистих податків науковців. Тобто, фактично, на сьогоднішній день держава бюджетом ніяк не підтримує фінансову науку.
Каже Малецький, якщо влада не перегляне обсяги фінансування науки, за кілька років Україна втратить статус наукової держави, адже нинішній рівень фінансування наукових установ і наукових програм впав до показника слаборозвинених країн Африки. Про це заявила голова парламентського комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич під час комітетських слухань щодо законодавчого забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності. За словами Гриневич, мінімально необхідний рівень фінансування науки не повинен бути меншим від 0,9%. З цього порогу наука починає нормально функціонувати і давати економічний ефект. Нині наука не має достатніх коштів ні від держави, ні від меценатів, зауважила депутат. Наявність проблеми з належним фінансуванням української науки визнають в адміністрації президента та в уряді. Так, президент Віктор Янукович на одному із засідань Ради національної безпеки та оборони зазначив, що система фінансування науки потребує перегляду, інакше держава втратить позиції на міжнародній науковій арені. Прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв науковцям виділити з держбюджету додаткові кошти на утримання установ Національної академії наук України. За його словами, наукові розробки підвищують конкурентоспроможність української економіки.
Це прежде всього машинобудування.
Це насамперед машинобудування і авіабудування, де ми маємо добрий науково-технічний потенціал. Наприклад, коли я буваю за кордоном, то бачу там інтерес до наших розробок у цих галузях. Бо ж Україна виробляє прекрасні літаки.
Зводимо прекрасні самоліти.
Зазначив Азаров на одній з телевізійних програм. Тим не менше, ситуація залишається незмінною. Бюджетних коштів не вистачає на розвиток науки, на здійснення важливих проєктів, повідомив журналістам академік Анатолій Широков.
Для порівняння, оклад старшого наукового співробітника, а це найбільш чисельна категорія працівників в академії, сьогодні максимально 3422 гривні, а середня заробітна плата у промисловості 3,5 тисячі.
Зазначив Широков. Академік Юрій Кундієв вважає, що українська влада ніколи не розуміла значення наукових розробок і відкриттів для розвитку держави, а звідси і її небажання фінансувати науку належним чином.
За останні 5 років в установах нашої академії виконувалось 14 державних програм, а фінансувалося лише 4. Тобто 10 виконувались, як раніше казали, на громадських засадах. Науку на громадських засадах не роблять.
Стверджує Кундієв. Науковці не збираються чекати, доки влада зглянеться на них. Вони звертаються зі своїми вимогами до президента та уряду країни, пікетують адміністративні установи і продовжують працювати. Не дають згаснути наукові думці в Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі Європа на зв'язку. Рівень розвитку науки в Латвії достатньо високий, зростає зацікавленість молоді в участі у наукових проєктах та розробках. Наразі науковці зазначають, для того, щоб така тенденція і надалі зберігалася, необхідно збільшити дотації з боку держави та усунути бюрократичні перепони. Фахівці також вважають, що латвійська наука повинна мати більш прикладний характер. А ще латвійські науковці незадоволені тим, що спецслужби можуть спостерігати за їхньою діяльністю. Людмила Пилип повідомляє з Риги.
За словами президента Академії наук Латвії Ойара Спаритіса, наука в Латвії не лише не зникла після розвалу СРСР, але функціонує у досить доброму стані. За його словами, якщо за радянських часів Академія наук була тісно пов'язана з Держпланом і радянською промисловістю, то за часів незалежності вона стала приватною і переорієнтувала свою діяльність.
Після 1992 року Академію наук було перетворено на приватну структуру, яка свою стратегію і тактику орієнтує на експертизу науки, на якісну розробку політики науки Україні.
Зазначив президент Академії наук Латвії. У понад 2 мільйонній Латвії діє 150 науково-дослідних інститутів. У латвійській науці задіяні понад 4 тисячі вчених, з яких 2 тисячі мають докторську ступінь. У світі відомі дослідження латвійських вчених у сфері молекулярної біології, біомедицини, медичної фармакології. Одним з останніх важливих досягнень латвійської науки і техніки стало створення супутника, завдяки чому Латвія може увійти до списку країн з розвинутою космічною технологією. Водночас Ойер Спартіс визнав, що після розпаду СРСР була порушена виробнича база латвійської науки, а з переведенням науково-дослідних інститутів під егіду вищих учбових закладів наука більшою мірою стала паперовою. Змінилася також форма фінансування. Кошти на науку розподіляються за галузями і виключно за науковими проектами, які набрали вищі бали експертних оцінок. За словами президента Академії наук Латвії Ойера Спаритіса, Латвії бракує місцевих заможніх підприємців, які б замовляли вченим розробку конкретних продуктів. З бізнесом і виробництвом безпосередньо в Латвії пов'язані 15% дослідників, інші ж займаються фундаментальною наукою. Латвійська наука отримує дотації від держави. За словами директора Інституту органічного синтезу професора Івара Калнинша, для науки незалежної Латвії золотими були докризові роки, коли державне фінансування виділялося у розмірі 140 мільйонів доларів щороку. Тоді інститути мали можливість розвивати свою науково-дослідну базу. Під час фінансової кризи у 2009-2010 роках державні дотації були скорочені вчетверо. І до сих пір приріст фінансування не відновлений. Сьогодні Латвія виділяє на розвиток науки 0,7% від ВВП. Це один з найменших показників серед країн Балтії. Зокрема, Естонія надає дотації на науку у розмірі понад 1,5% від ВВП.
Якщо так триватиме, то економічне зростання в Латвії, яке спостерігається останніми роками, дуже скоро зупиниться, оскільки не буде людей, які зможуть створити якісні й конкурентоспроможні інтелектуальні і матеріальні цінності.
Вважає секретар у закордонних справах Академії наук Латвії Андрій Силінч. Окрім державних дотацій, латвійські науковці можуть отримати кошти на наукові дослідження у конкурсному порядку, беручи участь у міжнародних наукових грантах і конкурсах ЄС за допомогою замовлень від підприємців на інвестиційні проекти. Виступають латвійські вчені проти внесення змін в латвійське законодавство, які передбачають встановлення контролю спецслужб за науковою діяльністю і припинення будь-якого наукового дослідження, якщо воно, на їхній погляд, загрожує національній безпеці країни. Сейм Латвії ухвалив відповідні зміни до закону про науку, які, на думку вчених, обмежують їхню академічну свободу. Наразі президент Латвії Андріс Берзинш відправив законопроект на доробку у парламент. Щоб залучити увагу молоді до науки, в Латвії вже декілька років поспіль проводять Ніч науки, в рамках якої відбувається інтерактивна розповідь про досягнення латвійської науки. Відвідувачі різних заходів беруть участь у наукових експериментах, дискусіях, мають можливість приміряти на себе амплуа вченого. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. Ми говоримо про те, як виживає наука в державах Європейського Союзу, а як в Україні. Науковці Великої Британії, як, напевне, і в більшості країн, вважають, що наука фінансується недостатньо. Більше того, коли вони порівнюють рівень фінансування наукових досліджень в інших розвинених країнах, то порівняння далеко не на користь Британії. Але британська наука має славні традиції, а також, як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, може приносити більше результатів з меншими затратами.
Принаймні, так вважає один з найбільш знаних зараз британських науковців – молодий професор Брайан Кокс.
So the government spends about 12 billion a year on universities. About 3 billion of that is research money.
Отже, уряд витрачає близько 12 мільярдів фунтів річно на університети. Близько 3 мільярдів з цієї суми це гроші на дослідження, а близько 9 мільярдів витрачають на навчання. Але з того ми отримуємо близько 43-44% нашої економіки, бо урядові дані свідчать, що така частка нашого ВВП – це так звані науково-інтенсивні і високотехнологічні галузі, заявив професор Брайан Кокс, виступаючи в Королівському товаристві британських науковців після отримання відзнаки імені Майкла Фарадея. Доводячи важливість фундаментальних наукових досліджень, він повеселив аудиторію твердженням, що якби динозаври мали програму дослідження космосу, то, можливо, дожили би до сьогоднішнього дня, бо, мовляв, знали би, як дати раду наслідкам глобальних змін клімату, що, як припускають, спричинили вимирання динозаврів. Професору фізику Брайану Коксу лише 45 років, хоча на вигляд він значно молодший і зовсім не схожий на типового науковця. Професор Кокс відомий британським телеглядачам з безлічі науково-популярних програм та документальних фільмів. Його пояснення теорії творення Всесвіту і розповіді про атомну фізику лунають як захоплюючі пригоди. Проте він також схожий на своїх попередників з 17-го, 18-го і 19-го століття з прагою до знань. Одним з поштовхів для розвитку британської науки було мореплавство, яке стало головним інструментом розбудови Британської імперії, починаючи з 17-го століття. Окрім географів, мореплавство потребувало корабелів-будівельників, картографів зі знанням астрономії і математики. Згодом промислова революція в Британії створила попит на нових фахівців – інженерів, хіміків, фізиків. Промисловість і торгівля принесли багатства – і сприяли появі меценатів, які фінансували науку і мистецтво. З'явилися також так звані джентльмени-науковці – аматори, які могли дозволити собі заглиблюватися у дослідження, що їх частково фінансували і зі своєї кишені. Один з найвідоміших британських дослідників Чарльз Дарвін міг подорожувати довкола світу і не турбуватися про утримання сім'ї, зокрема тому, що походив з родини, яка неймовірно збагатіла на виробництві порцеляни. Зараз часи змінилися, але не так аж дуже.
Science at the moment is funded by a mixture of public and private sources.
Тепер наука фінансується сумішу державних і приватних джерел. І, звичайно, ми усі фінансуємо науку, сплачуючи податки, з яких потім бюджетні кошти виділяються на науку. Я вважаю, що така модель працює. І вважаю, що головне – це заохочувати таке фінансування, аби тривали фундаментальні дослідження, тобто процес здобуття знань через задоволення людської цікавості, каже професор Марк Волпорт, який має неофіційне звання «головний урядовий науковець». Наприкінці ще раз нагадаємо головні дані про фінансування науки в Британії. З державного бюджету на наукові дослідження витрачається у середньому 3-4 мільярди фунтів стерлінгів. Це приблизно 1,2 ВВП країни. Приватні інвестиції, фінансування досліджень комерційними компаніями та спонсорами сягає десь половини цього показника. Але фахівці вказують, що завзятість приватних інвесторів у науку дуже пов'язана з тим, що робить держава. Якщо бюджетні видатки на науку зростають, то вслід ідуть і приватні компанії, які зосереджуються, звичайно ж, більше на прикладних дослідженнях, які можуть швидше принести комерційний результат. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
В ефірі передачі «Європа на зв'язку» продовжуємо. Фінансування науки в Україні нині впало нижче критичної позначки 0,3% внутрішнього валового продукту. І навіть за цих умов українська наука показує часом результати світового рівня, при тому, що в абсолютних цифрах Сполучені Штати фінансують свою науку в 500 разів краще, Китай – у 80, Росія – в 30, навіть сусідня Польща і та в 5 разів краще, ніж Україна. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав науковець, громадський та політичний діяч, перекладач, письменник, доктор фізико-математичних наук Максим Стріха. А порятунок національної науки він бачить в тому, що українська наука ще має великий потенціал. Це десятки тисяч науковців, багато інституцій світового рівня і приховані резерви наукової системи.
Число науковців в Україні протягом років незалежності скоротилося втричі, причому падіння в сфері природничих і технічних наук, які якраз найбільше вирішують розвиток економічного суспільства, було ще катастрофічніше. Збільшилося, щоправда, число правників і економістів, але це не позначилося скільки-небудь позитивно на рівні правосвідомості. Поки що Україна ще лишається однією з провідних держав наукових Європи. Але це відбулося не завдяки підтримці рідної держави, це відбулося завдяки ентузіазму українських учених, які досі борються, які використовують ті нагоди, які дає міжнародне наукове співробітництво. І навіть за смішного фінансування в обсязі 0,29 внутрішнього ВВП, українська наука показує часом результати світового рівня, при всьому тому, що в абсолютних цифрах Штати фінансують свою науку приблизно в 500 разів краще, Китаю 80, Росія в 30, навіть сусідня Польща в 5.
Відомо, що наприкінці січня цього року науковці України звернулися з листом до віце-прем'єр-міністра Костянтина Грищенка із проблематикою фінансування науки. Під цим листом, до речі, стоїть ваш підпис. Я хотіла вас запитати, яка подальша доля вашого запиту? Чи отримали ви відповідь? Якщо отримали, то яку?
Сьогоднішня влада не обтяжує себе, як правило, наданням письмових відповідей. Це вже є звичним. Відбулося після того слухання з питань фінансування науки в березні в Верховній Раді при Комітеті з науки і освіти, де виявлено справді страшні речі, бо навіть в абсолютних цифрах було скорочено цього року фінансування науки в університетах на 11%, хоч на всі 110 з чимось університетів, які підлягають Міністерству освіти і науки, на фундаментальні і прикладні дослідження, і так виділялося менше, ніж 400 мільйонів гривень. Тобто менше, ніж 50 мільйонів доларів. Про цю цифру якось соромно взагалі комусь казати з закордонних колег.
А якщо порівняти, якщо порівняти, скажімо, з європейськими бюджетами?
Бюджет Оксфорда близько 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Mm-hmm. Кембриджа, даруйте, науковий бюджет лишень Кембриджа. Оксфорда, я думаю, що приблизно за порядком величин такий самий.
Багато в суспільстві залежить від гуманітарної сфери мови. І, до речі, в цьому листі ваші колеги, ви згадуєте про це. На даний час немає правопису, немає національного фундаментального словника, немає фундаментального зібрання національних історичних джерел, мови, історії, врешті філософії. Які тут перспективи цій галузі?
За цієї влади жодних, і ще гірше. Йдеться не лише про кодифікацію, йдеться про активне усування мови з живого вжитку, що стає частиною державної політики. Науковці теж цьому протидіють, як можуть. От, скажімо, Українське фізичне товариство зараз на своєму останньому з'їзді ухвалило резолюцію, де закликало фізиків зберігати мову, далі підтримувати її як живий інструмент наукових досліджень і викладанні, популяризації фізичних знань. Але, звичайно, там, де скрізь у світі є продумана державна політика підтримки національної мови, то українська держава в кращому разі сьогодні ставиться до цих проблем нейтрально, в гіршому вороже.
Від чого залежить, власне, послідовність у підтримці науки з боку влади? Коли влада є захисником національних інтересів, чи вона є, так би мовити, временщиком?
Влада мусить усвідомлювати, навіщо наука потрібна. Звичайно, найпростіше можна сказати, що от наука потрібна для того, щоб робити нові технології. Це справді так. От скрізь у світі держави, які багато витрачають на науку, вони найбільш успішні в економічному плані. На жаль, сьогодні той рівень фінансування науки, який є в Україні, просто не дозволяє реально говорити про масові нові технології. Бо для цього треба кошти в десятки разів більше. Але навіть така наука, як є в Україні, вона все ж дуже потрібна, бо вона підтримує якийсь рівень інтелігентності суспільства, якийсь рівень вищої освіти. От якби зникла і ця наука, яка ще є сьогодні, то наше суспільство стало б ще жахливіше, бо у нас остаточно зникли б, скажімо, грамотні лікарі, інженери, почалися б масово техногенні катастрофи тощо. Але влада, боюся, що всього цього не розуміє. От прийшли люди з дуже низьким рівнем свідомості, дуже низьким рівнем освіти, з дуже специфічними правилами, ну, життєвої поведінки, викликаними під час бандитських розборок на Донбасі в 90-ті роки. І от ці люди отримали все, всю повноту влади. І трагедія в тому, що, ну, от надумає хтось завтра підсунути указ президенту про скасування науки в Україні. От підпише президент такий указ. І це якраз указ буде дуже швидко виконано і ефективно.
Пане Стріха, на останок, якщо можна коротко, в чому ви бачите порятунок національної науки?
В тому, що ми маємо ще великий потенціал, в тому, що ми маємо великі традиції. Насправді, українська наука – це ще десятки тисяч людей, це ще дуже яскраві люди, це ще багато інституцій світового рівня, і я сподіваюся, що є якісь от приховані ще резерви в цієї системі. Хоча стан насправді є дуже загрозливий, якщо кошти не знайдуться впродовж ближчих 10 років, якщо не буде змінений режим підтримки цієї науки, от Україна втратить науку і вже ніколи її не відновить.
Про стан української науки в інтерв'ю Радіо Свобода говорив науковець, доктор фізико-математичних наук, письменник Максим Стріха. Як виживає наука в державах Європейського Союзу, а як в Україні? Про це мовила сьогодні у передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у середу 10 квітня – пенсія як заслужений відпочинок у державах Європейського Союзу та в Україні. За цю тему проголосувала більшість відвідувачів нашого сайту та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Проживання депутатів у готелях подорожчало на 14 мільйонів. Чому в Україні зростає безробіття? У Польщі газовий скандал. Постраждати може Україна. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».